Det en kald desembernatt. Snøen har lagt seg utenfor et lite rødt hus i Gjerdrum. Et område mellom Gardermoen og Oslo. Der inne driver en mann førstehjelp på sin 3 år gamle datter. Mens barnets mor ligger død i sin egen seng. Utenfor huset så det flere barneleker, en huske og en trampoline. Det kaldt, og det har lagt seg rim på lekeapparatene. Mannen i det røde huset har stått tiltalt for et dobbeltdrap i Romerike og Glåmdal tingrett i Lillestrøm. Han tydelig preget, og det statsadvokat Cecilie Schølser Møller som leser opp tiltalen. Mannen tiltalt for å ha drept både kona og datteren, men etter å ha reist seg opp så erkjenner han kun straffskyld for det ene drapet. Drapet på kona Anette Pryds Sjursen som ble 34 år gammel. Mannen erkjenner å ha skadet datteren. 3 år gamle Majelin ble funnet hardt skadd. Jenta ble sendt til sykehus for behandling, men 5 dager senere så døde hun av skadene da respiratoren ble koblet av. Begge de to ble kvalt. Dette Hør nå krim, en podcast fra Dagblad med meg, Marte Nyløkken Helseth. Denne saken har vært oppe i retten i løpet av de 2 siste ukene. Siste dag var 20. april. Vi skal tilbake til det som skjedde inne i dette røde huset i Gjerdrum, og det som ble en ganske dramatisk vending underveis i denne rettssaken. Men først så skal vi snakke litt med kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, om dette med partnerdrap, og hun uttaler seg på generelt grunnlag her, og har ikke fulgt denne saken konkret. Kan ikke du starte, Martine, med å forklare litt hvor vanlig det med partnerdrap i Norge?
Alt for vanlig. Dette den vanligste formen for drap i Norge. Siden 2000 så det hvert fjerde drap som har blitt begått i Norge, gjort av en partner eller en tidligere partner til offeret. Og det flest menn som dreper flest kvinner. Det 195 kvinner og 25 menn som del av denne statistikken da, siden 2000. Mm.
Hvordan ser man på denne problematikken i Norge? Hvordan jobber man med å løse det?
Alt for dårlig. Det jo et stort samfunnsproblem, og i tillegg til av de som har blitt drept, så det jo veldig mange som lever i voldelige forhold som også burde få hjelp. Og den statistikken forteller jo også at i de aller fleste tilfellene så disse partnerdrapene, det varslet drap. De aller fleste har vært i kontakt med politiet og hjelpemiddelapparatet tidligere. De har ofte bedt om voldsalarm eller om andre tiltak, og det dokumentert vold i disse forholdene i det store flertallet av sakene før det går så langt at det blir til drap. Og da det åpenbart at terskelen for å få hjelp og god nok hjelp alt for høy.
Men hva det som skal til da, for at man skal få dette tallet ned, eller hvordan kan man løse denne problematikken offentlig i Norge?
Ja, det jo ikke så lett, og det har jo vært et politisk søkelys på dette gjennom mange år, og forsøk på å både heve statusen innad i politiet på arbeidet på dette feltet. Det har ikke hatt høy nok prestisje, og det har også vært vanskelig å finne de rette virkemidlene, og dette jo også ressurskrevende i de situasjonene der hvor det krever kanskje voldsalarm eller omvendt voldsalarm og rask hjelp i kritiske situasjoner. Men fordi det vært mye fokus på dette egentlig i disse årene siden 2000, så har man satt i gang en del tiltak. Jeg nevnte omvendt voldsalarm, som jo et effektivt virkemiddel, men hvor implementeringen har gått alt for tregt.
Vi kan jo forklare hva omvendt voldsalarm da. Det vel det at at man har på seg en kodebrikke og ikke da har lov til å nærme seg den personen man eventuelt har et forbud om å oppsøke.
Ja, og at det da utløser en alarm på samme måte som en voldsalarm som offeret selv utløser det.
Ja, som man da eventuelt trykker på hvis
ja.
Man møter denne personen.
Mm. Og det sannsynligvis et av de tiltakene som har gitt effekt, fordi at hvis man ser på statistikken i et litt lengre perspektiv, altså nå sa jo jeg at hvert fjerde drap, eller minst hvert fjerde drap et partnerdrap, men for bare et par år siden så var det tallet mye høyere. Da var det 38%. Og det fordi at vi ser en nedgang i antall partnerdrap i en studie fra 2015 til 2020. Og det mener forskerne nettopp fordi at det har blitt satt i gang en del tiltak. Og så vi på ingen måte i land, men det at det en løpende politisk debatt og et økt fokus på dette i politiet, som altså har blitt instruert om å prioritere disse sakene mye høyere, det har effekt.
Mm. Tror du det lettere for de som eventuelt opplever å leve i slike forhold å si fra når det også blir tatt opp mye i media og slike ting?
Ja, det tror og håper jeg. Men vi vet jo at det innmari vanskelig. Veldig mange som lever i voldelige forhold, de skjuler det. De skammer seg over det. Synes det flaut og vil ikke fortelle sine nærmeste om det. Fordi at det jo, de jo i disse forholdene av en grunn i utgangspunktet. Har ofte også omsorg for voldsutøveren og forståelse for at oftest han da, i en vanskelig situasjon og har det vanskelig selv, og alt dette gjør at det vanskelig å varsle. Men før det kommer til drap, så har likevel de aller fleste faktisk varslet. Så det jo i den avgjørende fasen når politiet eller hjelpeapparatet allerede vet at det et voldelig forhold, at disse offrene må få mye bedre hjelp, slik at de både kan få hjelp til å komme seg ut av forholdet, men også få en type beredskap, slik som omvendt voldsalarm et eksempel på, som gjør at politiet kan være raskt på plass for å hindre faktisk dødelig vold.
Mm. Dette her skjønner jeg kan være et... du får svare på om du kan svare på det, men vet vi nå om hvorfor, som du sier, det mest menn som dreper?
Ja, her, nå har jo kjønnsforskningen etter hvert blitt et politisk minefelt i den offentlige debatten, men det jo ofte menn som dreper, så dette har jo sammenheng med kjønnsrollene som vi har i samfunnet, og forståelsen, selvforståelsen som vi har det, hva betyr det å være mann eller ektemann og kvinne i ulike forhold? Og det vi vet at disse drapene som oftest skjer i forbindelse med et brudd, dette sjalusidrap, eller det menn som føler at de blir fratatt omsorgsrollen, eller blir ydmyket fordi kvinnen vil gå fra dem, og i en veldig stor andel av sakene så det dette som utløsende for den dødelige volden.
Vi spoler tilbake igjen til 12. desember 2024. Vi i Dagblad rykker ut til dette lille røde huset i Gjerdrum. Da det krimteknikere på plass som går inn og ut av dette huset og gjør undersøkelser og beslag. Samtidig så det flere politibiler og politi som går i området rundt. Vi skal høre med kollega Emma Sørli som da avga en rapport på fagspråket en stand-up. På dette området. Etter det så får vi høre hva operasjonsleder i politiet sa til oss på stedet.
Vi på stedet her ved en privat adresse i Gjerdrum, hvor politiet fikk en melding om en hendelse natt til i dag 12. desember. Da de kom på stedet fant de en kvinne drept. Kvinnen i 30-årene, og politiet fant også et hardt skadd barn. Barnet nå sendt til sykehus. Det en mann i 40-årene som nå pågrepet. Man skal selv ha ringt inn til politiet i natt, og han nå siktet for drap og drapsforsøk.
Bakgrunnen og motivet for hendelsen, det vet jeg ingenting om. Det videre etterforskningsskritt som forhåpentligvis kan gi oss litt svar på det, med blant annet avhør av gjerningsmannen som da pågrepet og sitter i arresten i Lillestrøm.
Har dere gjort noen beslag på stedet?
Ikke som meg bekjent. Det ting som kriminalteknikerne vil ta seg av når de ankommer her for å ta en grundig åstedsundersøkelse.
Kan du si noe mer om den meldingen dere fikk natt til i dag?
Ja, den meldingen var at gjerningspersonen ringte inn selv til politiet og forklarte hva som hadde skjedd på adressen. Og politiet og andre nødetater rykket ut som en konsekvens av det. Innholdet i samtalen, det vet jeg ikke nøyaktig.
Og denne nødsamtalen her, den ble spilt av under rettens første dag. Jeg har snakket med flere andre journalister, altså kolleger i retten her, og vi alle enige om at dette var en ganske dramatisk og sterkt å høre på. Jeg skal forsøke å sitere litt av det som sies i denne nødsamtalen. Først så tar noen telefonen, og da hører man politiets nødtelefon. Hva det for noe? Mannen forteller at han har prøvd å ta sitt eget liv. Hvor det du? Spør da de på operasjonssentralen. Hjemme, jeg har tatt livet av kona og barnet mitt. Jeg klarer ikke mer, sier mannen. Han gråter på telefonen. Du har drept kona di, sier du, spør de da. Ja, og ungen. Hvordan har du drept dem? Jeg har kvalt dem, sier mannen. I samtalen så kan vi høre at han ikke sikker på om datteren død eller ikke. Og denne nødsamtalen varer i totalt 19 minutter. Man kan også høre at mannen får veiledning i å forsøke å gjenopplive datteren. Han sier da også i dette opptaket at politiet ikke må angripe han når de kommer. Jeg utgjør ingen fare, jeg driver med hjerte- og lungeredning. Han sier at han angrer, og da sier operasjonslederen at de ikke så langt unna. Og 3 minutter etter så kommer politiet til stede, og denne mannen blir pågrepet. I retten så har han forklart at bakgrunnen for drapet var at han ikke orket tanken på et samlivsbrudd og den økonomiske situasjonen som de var i. Han sier flere ganger at han ikke skjønner dette selv. Jeg skjønner ikke at det jeg som har gjort dette, men det jo jeg som har gjort det, sier han blant annet i retten. Og da mannen reiste seg opp i retten første dag, og de leste opp, jeg var på plass i retten den første dagen av denne rettssaken her, og det var jo da denne mannen erklærte seg skyldig i drapet på kona, men ikke på datteren, og jeg snakket raskt med mannens forsvarer Hilde Mo om dette. Har du mulighet til å si litt hvordan din klient opplevde å være i retten i dag?
Han har jo ventet veldig lenge på dette. Det jo gått, det skjedde jo i desember 2024, så han glad for at vi i gang. Så det er hans synspunkt på det.
Da han skulle, han erkjenner jo et drap her og ikke to, kan du si litt bakgrunnen for dette?
Bare så det jeg sagt, så jeg kjenner at det han som har påført barnet skader. Årsaken til at han ikke har erkjent straffeskyld for drap var at det ble gjennomført livreddende behandling den kvelden, og at det tok noen dager før hun døde, sånn at han ønsker å få stilt spørsmål til rettsmedisiner og så videre i forhold til at de skadene, om det riktig at det blir kroppsskade med døden til følge eller drap, det årsaken til det.
Nå ikke jeg jurist, men hvilken forskjell det på dette juridisk?
Det to ulike straffebestemmelser, og som kan få betydning for hvilken straff som det ender med. Sånn at det og at han ønsker at dette her skal bli riktig.
I retten så forklarer mannen at han forsøkte å ta livet av datteren i garasjen. Han forsøkte også å ta sitt eget liv, men klarte ikke å gjøre det. Han angret seg underveis, ringte politiet og begynte med livreddende førstehjelp. Og da politiet kom til stede, så hadde mannen fraktet datteren inn i huset, og politiet fant henne på stuegulvet når de da tar seg inn i boligen. 3-åringen ble som sagt da fraktet til sykehus, men døde 5 dager senere. I retten så leste han også opp et håndskrevet brev til kona Anette Pryds Sjursen og datteren Majelin. og VG har blant annet omtalt dette brevet. Jeg var glad I deg, og du spredte glede I rommet og mitt liv. Pappa synes det vanskelig. Pappa følte seg mislykket da du gikk bort, fordi jeg føler jeg ikke gjorde nok for å redde deg. Selv om det var min skyld. Jeg skadet deg, og livet sto ikke til å redde, det var noe av det han sa. Og mannen, han tydelig preget når han forklarer seg og gråter flere ganger I retten. Vi skal høre hva statsadvokat Cecilie Schjølser Møller, som da aktor her, sa til oss I starten av denne rettssaken. Starter med at han nekter straffskyld for drap på datteren. Hvordan mener dere at dere kan bevise at dette drap da, og ikke da vold med død til følge?
Det fordi han selv erkjenner at han kvalte henne med den hensikt å drepe henne, og fordi hun faktisk døde av de skadene han påførte henne. Og da har det etter vårt syn ingen betydning at hun ble holdt kunstig I liv I noen dager.
Han tar jo selv kontakt med politiet. Ser dere på det som noe formildende?
Det I alle fall ikke straffeskjerpende. Men samtidig må man jo tenke på at disse drapene ville jo blitt oppdaget uansett. Sånn at spørsmålet jo om han selv tenkte det, at det var best å melde seg fordi dette ville bli oppdaget uansett.
I starten av rettssaken I dag så ble det spilt av dette lydopptaket fra da han tar kontakt med politiet. Hva det dere ønsker å vise med dette lydopptaket?
Det et viktig lydopptak fordi han forteller jo der hva som skjedde. Han forteller at han drepte både sin ektefelle og sin datter, og han sier også noe om hvorfor han gjorde det.
Skal det legges fram flere beviser gjennom denne rettsuka her? Hva det du ser på som de mest sentrale bevisene dere vil legge fram for deres sak her?
Som I veldig mange straffesaker så det jo summen av mange bevis som til sammen blir viktig, og det aller viktigste, det har vært tiltaltes egen forklaring. Han var jo den eneste som var til stede da dette skjedde. Men selvfølgelig så vil jo også krimteknikker, rettsmedisiner og så videre være viktig.
Hva synes du om hans forklaring I dag? Synes du at du fikk besvart de spørsmålene du hadde?
Ja, jeg synes han, mitt inntrykk at han besvarte alle spørsmålene så godt han bare klarte.
Og så lurer jeg på litt, det har kommet et varsel, jeg kan si det på den måten da, med at om å se på muligheten for forvaring her, hvorfor? Har dere ikke bestemt dere for det enda da, for å si det på en enkel måte?
Nei. Og det fordi det spørsmålet, veldig vanskelig. Det kreves mye for å få en forvaringsstraff, og tiltalte har ingen straffehistorikk, og da blir det jo ekstra vanskelig å spå fremtiden. Men samtidig så det jo holdepunkter for at det kanskje kan være nødvendig. Sånn at jeg har sagt at jeg vil vente til bevisførselen ferdig, og da spesielt etter å ha hørt de rettsoppnevnte sakkyndiges forklaringer.
Hva slags holdepunkter sikter du til da?
Det går jo på faren for gjentakelse og behovet for å verne samfunnet.
Og så må jeg nok en gang understreke at disse intervjuene her ble gjort den første rettsdagen. Og her endrer en god del seg underveis, og det skal vi se på nå. For to dager senere, onsdag 15. april, så snur det som konfliktpunktet I denne rettssaken. Jeg erkjenner straffskyld for drap på Mayelin på bakgrunn av opplysningene fra obduksjonen I går. Det har jeg og min forsvarer diskutert, for å gjøre det ryddig. Men det veldig tungt å si det, fordi jeg veldig glad I Mayelin, sa tiltalte og brøt ut I gråt. Og dette gjør at vi I Dagbladet velger å identifisere denne mannen med navn. Det jo sånn at man uskyldig inntil det motsatte bevist. Og det minner vi ofte på I den podcasten her. Men her så tilstår denne mannen begge drapene I retten. Og vi mener at samfunnet har et berettiget informasjonsbehov når det kommer til å vite hvem som begår de mest alvorlige kriminelle handlingene I samfunnet. Selv om vi også skjønner at dette til belastning for de pårørende. Mannen også allerede I det indirekte identifisert gjennom at offrene I denne saken omtalt med navn. På rettens siste dag så ba aktor Sløsser Møller om at 48 år gamle Hans Ole Sjursen skal dømmes til 21 års fengsel for å ha drept sin kone og 3 år gamle datter. De sakkyndige I den saken, altså psykologene som har vurdert Sjursen, har konkludert med at mannen var tilregnelig da drapene skjedde. Anette hadde I en lengre periode ønsket seg ut av ekteskapet. Hun hadde denne kvelden tatt mot til seg og sagt til tiltalte at hun ville sove alene. Dette motet kostet henne livet, sier aktor Sløsser Møller under prosedyrene. Og I retten så hevdet Sjursen at han ikke husker selve drapshandlingen mot henne. Og aktor mener jo her at drapet bærer preg av overveielser, og at det straffeskjerpende. Særlig drapet av treåringen mener hun bærer preg av overveielser og planlegging da han tok med datteren ut I garasjen. Hun sier også at hun har vært usikker på om hun skulle legge ned påstand om forvaring eller ikke. Hun mener at det argumenter både for og imot det her. Forvaring enkelt forklart at straffen blir satt litt på ubestemt tid, og at man må vise at man har endret seg og ikke en fare for samfunnet for å slippe ut. Forsvarermor ber om at retten skal anse han på mildest mulig måte. Og etter prosedyrene så leste tiltalte opp nok en tekst han hadde forberedt I denne rettssaken, og der ba han de pårørende etter sin kone om tilgivelse. Det har også vært en bistandsadvokat til stede I retten her, bistandsadvokat Etia Rehman. Hun representerer da foreldrene til Anette Prydz Sjursen. Hun ba da om at tiltalte skulle dømmes til å betale oppreisning til begge foreldrene til den avdøde kvinnen etter rettens skjønn. I sin prosedyre så mente hun at beløpet til sammen fort kunne lande på mer enn 500 000 til hver av de etterlatte. Hun ba også om at tiltalte skulle dømmes til å betale begravelseskostnadene. Og da skal retten trekke seg tilbake og vurdere denne saken. Og så vil det da komme en dom. Og hvis du har tips til andre saker som vi bør se på, så kan du tipse oss ved å sende en mail til meg, mnh@db.no. Vi tar også gjerne tilbakemeldinger på episodene vi legger ut. Musikk og lydeffekter du hørte I denne episoden fra Epidemic Sound. Ansvarlige redaktører Martine Lunde Brenne og Mats A. Andersen.